Aprilis, novo mundo reserat faciem aprilis, ad amore properat animus herilis, enio condis imperat neus puerilis. Tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos gaudere, via spremet solitas et in tuo mene, fides est et probitas tuum retinere. Ex mente tota sum presenti aliter absens in remota, quis quis amat taliter volvitur in